Ja Radio Dayn iltapäivä jatkuu. Hyvät kuuntelijat, tässä on Toivon tuomiokapituli Teemu Laajasalo ja vieraana pappi Kappalainen, vanhan kirkon tuomiokirkkoseurakunnan pappi, siis Arto Antturi. Ja me ollaan puhuttu rukouksesta lähtien ja sen jälkeen ollaan puhuttu seurakuntalaisuudesta ja seurakunnan rakentumisesta. Arto viittasi jo ensimmäisellä jaksolla heti Roomaan ja Sant'Egidioon, jossa yhteisö toimii. Otetaan vähän lähempää toinen esimerkki, joka sulle on rakas ja meille monille muillekin rakas. Tukholmassa on kirkko, joka melkein myytiin jo tyhjentymisen vuoksi, eli siis Santa Clara. Ja siellä on myös jotain täysin uutta. Jos sä tiivistäisit, niin mikä on Santa Claran opetus Arto Antturille?
Kirkon ovet pitää olla auki. Siitä se lähtee. Että sinne saa oikeasti tulla just sellaisena kuin on. Mä muistan, kun me oltiin yhden seurakuntaporukan kanssa käymässä siellä, niin siellä oli yksi täti, joka oli kissansa kanssa siellä. Sitten se kissa juoksi siellä. Näitä juttuja varmaan enemmänkin, mutta se on jotenkin niin kuin se mun mielestä se lähtökohta. Siihen sisältyy tosi paljon, siis siihen sisältyy ajatus siitä, mitä ketä varten se on se kirkkotila. Ja sitten se, että siihen sisältyy se ajatus siitä, että siellä rukoillaan päivän aluksi ja päivän lopuksi. Että se ei ole mikä tahansa paikka, vaan se on pyhitetty rukouksella. Mutta sitten siellä kohdataan ihmisiä ja niille tarjotaan jotain sellaista apua, jota ne tarvii, niin että diakoniatyö toimii esimerkiksi kirkkosalissa tai kirkkosalin liepeillä.
No miten sä ajattelet, kuinka niin kun olennaista on tämä tämmöinen niin kun vähäosaisuuden keskiöön tuominen? Et sekä siinä Sant'Egidion rukoilevassa, hengittävässä ystävyydessä, niin myös Santa Clarassa se vähäosaisuus ja huonomaineisuus ja huono-osaisuus on jollain tavalla niin kuin keskiössä.
Kyllä se näyttää olevan siis siellä, missä kristillinen usko historian kuluessa on jollain tavalla niin kuin menestynyt tai mennyt eteenpäin, sanotaan näin, niin kyllä siinä on ollut niin kuin selkeä taju siitä, että köyhät on tärkeitä Jumalalle. Mm. Ja mä muistan, kun siellä oli, sen taisi olla, olisiko ollut Beninistä, Afrikasta, joku pastoriryhmä käymässä täällä Santa Clarassa samaan aikaan. Mä olin vierailla siellä ja tämä nyt jo eläkkeellä olevaan pastori Karel Salberi puhui niille. Mä kuuntelin sivusta sitä, kun se puhui näille. Ja hän tuntee afrikkalaisia, hän on itse ollut Tansaniassa aikoinaan töissä. Ja sanoi niille, että hei, kun te teette tätä työtä, niin hän on huomannut sen, että jos te yritätte tavoittaa ne, jotka on yhteiskunnassa korkeassa asemassa, niin kuin afrikkalaisissa kirkoissa usein on vähän niin kuin taipumuksena, että yritetään saada ne ministerit paikalle ja näin poispäin, niin silloin te ette tavoita heitä, jotka on korkeassa asemassa, ettekä myöskään niitä, jotka on hyvin niin kuin heikossa asemassa. Mutta sen sijaan, jos te yritätte tavoittaa ne, jotka on heikossa asemassa, niin silloin te tavoitatte sekä ne, jotka on heikossa asemassa, että myös ne, jotka on korkeassa asemassa, kiinnostuu siitä, mitä te teette. Tämä oli hänen oma kokemus siis tästä. Ja siinä on tietysti tällainen vähän niin kuin hyötynäkökulma, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, mutta että joku logiikka, joku Jumalan logiikka siinä on.
Niin kuin mä ajattelen, että köyhät ovat siis kirkon rikkaus ja se on niin kuin, se on se olennainen puoli, mutta mä käännän tätä vähän ehkä niin kuin yllättävän suuntaan. Mä oon nimittäin enemmän huolissaan hyväosaisista kuin huono-osaisista. Ja nyt mä en puhu siis sielun pelastuksen näkökulmasta edes, vaan mä puhun ihan tämmöisestä yleisestä ikään kuin, niin kuin huomaavuudesta kirkon suhteen. Meidän yhteinen ystävämme Ilkka Halava, tulevaisuustutkija, joskus mun mielestä kiteytti hirveän hauskasti, että Suomen kaikki vankilat on evankelioitu kymmeniä tai satoja kertoja, mutta kuka kävisi Kauniaisissa. Ja ikään kuin ajatuksellisesti, no siellä on Kauniaisten suomalainen seurakunta, terveisiä sinne, mutta et ajatuksena, että onko niin, että meidän operaatiot tavalla tai toisella myös niin kuin kävelevät tavallisen ihmisen ohi ja antavat tavallisille ihmisille mahdollisuudet, että tämä on nyt se putiikki, joka voi tehdä hyvää, että voitte ulkoistaa vaikka tällä kirkollisverollanne hyvään rahan käyttöön ja tehdä sitä kautta ikään kuin välillisesti hyvää. Se on tärkeää työtä ja näinhän on. Mutta ohitetaanko me silloin helposti heidän hätä? Ja mikä olisi se malli, jolla me voitaisiin ikään kuin puhutella tavallisia ihmisiä?
Se on varmaan, se on tämä sotkuisuus, sotkuisuuden hyväksyminen ja jollain tavalla niin kuin tämän meidän hyvien järjestelmien niin kuin ulkopuolelle menevä, joku sellainen, siis sellaisen paikan luominen, missä kaikki ei ole niin hyvin niin organisoitu, niin kuin me tuossa alussa aikaisemmin puhuttiin, koska kyllä tämä on, kyllä mä niin kuin tunnistan tämän kysymyksen, mutta siinä on niin kuin jännällä tavalla jotenkin, että kun me nähdään jossain tarve ja avun tarve ja halutaan toimia sen hyväksi, niin sitten me organisoidaan se asia. Joo. Ja sitten me kerätään siihen rahat yhteisestä pussista, ja me tehdään siitä iso moraalinen velvollisuus, että nyt tämä asia täytyy yhteisistä rahoista rahoittaa, ja sitten ihmiset rahoittaa sen, ja sitten se on hoidettu. Mutta siinä ei synny mitään kontaktia, siinä ei synny sitä ystävyyttä, siis sen ihmisen, jonka rahapussista se raha tulee, ja sitten sen, joka saa sen hyödyn. Niiden välille ei synny mitään, kun itse asiassa siinä olisi mahdollisuus olla siis kaksisuuntainen viestintä, niin että myös se, jolle se raha tulee, voisi antaa jotain sille, jolta se raha tulee. Ja kun tämä niin kuin organisoidaan liian hyvin, niin tätä ei synny.
Niin tämähän on siis asia, joka varmasti lähetys- ja kehitysyhteistyössä on tosi asia, jos kysytään, että kumpi voi antaa enemmän, siis pohjoisen kirkot etelään ja Afrikkaan vai Afrikan kirkot tänne pohjoiseen, niin herää kysymys, että se taitaa olla toisten päin, että meillä olisi paljon opittavaa ja paljon saatavaa sieltä. Mä puhun tästä hyväosaisuudesta vielä, ikään kuin käännän sen vielä uudestaan siihen, että se varmaan on just näin, että meidän pitäisi toimia niin, että me emme ikään kuin käännä selkäämme jollekin, koska nyt jos ajatellaan tällä hetkellä Michael Schumacher, jonka poika rukoilee tai on isänsä kädessä kiinni, niin eihän se hätä ole millään tavalla niin kuin huikeista kehyksistä huolimatta vähäisempää. Tai ajatellaan sitä, joka on huolissaan omasta lapsestaan, niin eihän se ole hänen ikään kuin varallisuudestaan tai ulkoisesta. Ja tämä ikään kuin ihmisen puolelle meneminen varmasti olisi niin kuin se tehtävä. Ja sitä kautta jotenkin toivoisin, että ovien avaaminen ja rukous voisi olla ehkä niin kuin pienelle määrälle osoitettua, mutta ei niin kuin marginaaliin menevää.
Joo, siis mä luulen, että se ovien avaaminen ja siis sen yhteisen tilan luominen, jossa ihmiset kohtaa toisiaan riippumatta siitä, ja kirkkohan on nimenomaan paikka, jossa ihmiset kohtaa toisiaan riippumatta siitä, mikä niiden sosiaalinen asema on. Ja tämä on meille tärkeää.
Mutta ehkä tässä myös siis se ylevöitys, että välillä voisi tulla siis huikeaa urkumusiikkia, jota voisi niin kuin legitiimisti tulla myös joku täysin toisenlaisesta porukasta tuleva kuuntelemaan, tai näin voisi olla. No, mutta meillä on yleensä tässä Toivon tuomiokapituli ohjelmassa tämmöinen niin kuin profeetta ja tai paavi-osio, vähän ajasta riippuen. Ja nyt meillä on aikaa sillä tavalla vielä tässä jäljellä, että me ehditään ottaa sun kanssa molemmat. Aha. Eli hetken kulttua mennään ja käytetään siihen enemmän aikaa tähän, jos olisit paavi Suomen kirkosta, mitä kaikkea niin kuin tekisit. Paavihan on siis erehtymätön, voi tehdä mitä vaan ja on Jeesuksen sijainen, eli siinä on hyvät noin niin kuin resurssilähtökohdat. Mutta ennen sitä, niin jos olisitkin profeetta, sano vanhan testamentin tutkijana muuten, että mikä on profeetta?
Profeetta on tietysti Jumalan sanasat ja se henkilö, joka ensin kuulee ja sitten puhuu.
No jos sä nyt kuulet ja puhut, että mihin Suomi ja Suomen kirkko, evankelis-luterainen kirkko on menossa ja vedä siitä semmoinen 30 sekunnin analyysi, niin päästään sitten siihen paaviosuuteen ja keskitytään siihen vähän enemmän.
Ihmiset tarvii yhteyttä Jumalaan ja voi meitä, jos me ei siitä pidetä huolta. Että kyllä se profeetallinen sanoma on niin kuin mun mielestä samahan, se on kaikille ajoille jollain tavalla, että ihmisillä on valtava kaipaus Jumalan yhteyteen ja on mielettömiä esteitä. Erityisesti meidän ajassa siis tämä informaatiotulva, joka estää kuulemasta sen sanoma, joka tuo heidät Jumalan yhteyteen. Ja meidän täytyisi kirkossa pitää huoli siitä, että se ei huku, tämä sanoma ei huku.
No, jos me siirrytään tästä väkevästä profeetallisesta linjauksesta sitten paavillisiin linjauksiin, sulla on vielä mustat kengät jalassa, mutta kuvittelen ne Benediktuksen punaisiksi ja siirry siihen maailmaan. Jos sä oikeasti olisit sanotaan nyt joko Suomen kirkon paavi tai yhden seurakunnan kirkkoherra. Tämä oli vitsi, mutta että jos sulla olisi ikään kuin paikallisesti tai vähän isomminkin niin kuin mahdollisuus tehdä jotain ikään kuin muutoksia, eikä tarvitsisi heti niin kuin ruveta hyväksyttämään hirveästi ja selittämään ja vääntämään ja painimaan, niin minkälaisia ajatuksia, mitä pitäisi tehdä?
Mulla on kaksiosainen vastaus. Tämä ensimmäinen osa koskee sitä ihan niin kuin omaa roolia. Kaikki asiat lähtee aina omasta itsestä ja omasta esimerkistä ja omasta tekemisestä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun sielu on juhlinut siis tätä 9 kuukautta vanhaa paavi Franciskusta, joka on omalla toiminnallaan, omalla tekemisellään, omalla esimerkillään näyttänyt, miten asioita voi ottaa vastaan ihmiset sellaisena kuin ne on ja jotenkin on Ei hautaudu sinne omaan niin kuin konklaaviinsa tai näihin juttuihin, vaan oikeasti on ihmisläheinen ihminen. Mä luulen, että tämä on niin kuin se juttu myös mulle, jos mä olisin paavi, että omassa toiminnassa ylläpitää oikeasti niin kuin yhteyden ihmisiin, tuntee niiden nimet ja ottaa yhteyttä ja soittaa yllättäville ihmisille ja kysyy, mitä sulle kuuluu. Mutta sitten se toinen juttu, joka on tavallaan, että mitä niillä valtuuksilla voisi tehdä, niin meillä on Suomen kirkossa, meillä on seurakunnilla on paljon valtuuksia. Seurakunnat vastaa kirkon työn tekemisestä, yksittäiset seurakunnat. Seurakuntien pitää tehdä tämä homma. Yksittäisten seurakuntien pitää avata ovet niin, että ihmiset voi tulla sinne. Ja se täytyy tehdä sellaisella tavalla, että ihmiset kokee tulevansa tervetulleeksi aidosti. Ja siinä meillä on tosi paljon tehtävää. Onneksi tällaisia pieniä näkymiä on tuolla pitkän sillan pohjoispuolella. Nyt näkyvissä jo, että tämän tyyppistä muutosta tapahtuu. Mutta että jotain samaa, kirkkojen pitää olla enemmän auki ja meidän täytyy siirtää resursseja. Meidän täytyy muuttaa meidän toimintatapoja niin, että se tulee oikeasti mahdollisesti. Meidän täytyy olla saavutettavissa siellä.
Sä sanoit, että jos saisit paavi, niin sä soittaisit yllättäville ihmisille ja mä käännän tämän näin päin, että älkää soittako Artolle, koska puhelin menee tukkoon, mutta laittakaa arto.antturi@evl.fi sähköpostiviesti. Ehkä sä voit vähitellen myös saada yllättäviä rukoustukijoita sun työllesi. Vanhassa kirkossa on tapahtunut enemmän, mitä monessa muussa paikassa on tapahtunut. Siellä on upealla tavalla ovet auki ja se on hieno juttu ja varmaan ei kovin monta ihmistä ole, joka ei sanoisi, että se on nimenomaisesti Arto Antturin ansiota. Näillä ajatuksilla, Arto, kiitos siitä, että sä täällä olit ja voimia ja siunausta sekä sinun että kaikkien kuulijoiden loppiaisviikon loppuun.
Kiitos.
Kiitos.